Ассаламу алейкум, қадырданлар. Бүгін имамлардың өмірінде тез-тез ұшырап тұратуған бір жағдай менен гуалығым арқалы бөліспекшімен. Жақсылап тыңлап көрін, сіздің де өміріңізде осындай жағдай жоқ пекен, қарап көрін. Демек, хаммесі біргіна дуа етуден басланды. Бір күні өмірімде Құдайдың рухы жетпей атырғанын сездім. Хар бір күнім бірде тәртіпсіз, хам шаршаудан ибарат еді. Ойлап қарасам, барлық алдымнан шыққан жұмысларды өзімнің күшімменен, хам харекетлерімменен қылып атырған екенмен. Құдайға дуа еттің бе дейсіз бе? Әлбетте. Оған дуа еткенмен, бірақ нәтижесін көрмедім. Бұл Құдайдың маған жәрдем бермей атырғанлығын белгісі білдірмейді. Негізінде бұлай іс қылғанман. Ойлап көрін. Бір бала әкесіне келіп, әке маған мына істі қылуға жәрдем берін деп айтады. Бірақ әкесіне қылуға бермей, өзі шешуге харекет қылады. Әкесі болса, яхшы маған бер дегенін естпей, өз ісі менен бәнт болып, әкесінің сөзлерін естпейді. Менде де сондай болған. Бір күні кітап оқып атырғанда, бұны Құдайдың өзі түсіндірді. Құдайдың сөзін оқып болып дуа еттім. Менің өмірімде сондай құдіретпенен істеуіңді қалаймын деп, бірақ негедір бұны басқалардың өмірінде қылып атырғанын ғана естемін. Осы еткен дуайымнан кейін Құдай менің көздерімді ашты. Қандай дуа еткенімді, хамда қолымдағы істерімді оған бермей атырғанымды түсіндірді. Мен өз күшім менен іс қылуға үйреніп қалған екенмін. Бұл іс үшін Құдайды әуре қылуға керегі жоқ. Бұны өзім қыла аламын деп ойлап, барлық алдымнан шыққан істерді шайнамай жұтуға үйренгенмін. Ақыбатында не болуын білесіз. Істеріңіз көңілдегідей болмай, хаттан тасқары денені шаршатып, ашулану, кеселлік, тәртіпсіз өмірге алып келеді. Бұндай жағдай адамды қатты шаршатады. Бұл Құдайдың маған көрсеткен бірінші нәрсесі еді. Кейінгісі мені жүдей есеңкіретті. Мұқаддес кітап былай деді. Құдайдың сөзі тірі, хам тәсірлі. Ол екі жүзлі қылыштан да өткір болып, жан менен рухты, буын менен сүйектілерді бөлетуғын дәрежеде сығылып кіреді. Ол жүректегі ой, хам пікірді ашқара қылады. Бұның шылығында да солай екенлігін басынан өткерген адам біледі. Солай етіп Құдайдың сөзін оқып тұрған уақытымда Құдай маған сен де перісейлер де болып жастап атырсаң деп айтып қалды. Мен хайран қалып оқуды дауым еттім. Оқып отырып, бұндай болу мүмкін емес. Мен перісейлерді я болмаса өзін осылай тұтатуған адамларды жек көремен дедім. Бірау, Құдай маған бұл ретте мұқаддес кітап арқалы жауап көрсетті. Ол көрсеткен жауап былай еді. Матта 5-ші бап 46-47 аятлер, егер сіздер өздеріңізді сүйгенлерді ғана сүйсеңіздер, қандай сыйлық аласыздар? Салықшылар да солай істемей ме? Сіздер туысқанларыңыз менен ғана сәлемлессеңіздер, онда қандай өзгешіліктеріңіз бар? Бұтқа табынушылар да солай істемей ме? Аспандағы әкеміз кәміл болғаны сияқты, сіздер де кәміл болыңлар. Мен өмірімді, хам хар бір күнімді тескеріп көрдім. Шынында сондай екен. Жүдә көп болмаса да, бірақ мен сәлемлеспей тұрған адамлар бар екен. Матта 6-ші бап 1-2 аятлар, абайлыңлар. Сіздер сауап істеріңізді адамларға көрсету үшін олардың алдында істемеңдер. Олай етсеңдер, сіздерге аспандағы әкеңізден сыйлық болмайды. Солай етіп, сен қайыр садақа бергенде, екі жүзлерің сияқты өз-өзіңнен жар салма. Бұндайлар адамлар мақтасын деп, мәжілісханаларда, хам көшелерде осылай істейді. Сіздерге шынын айтып тұрман. Олар әлдеқашан өз сыйларын алып болды. Мен бұл аятларды оқығанымда, Құдай маған өзімнің қандай екенімді, хам қателерімді көрсеткен еді.